Det er nytårsdag i dag, men det er også en dag, som bliver kaldt for julens oktav. Og det vil sige, at vi er på 8. dagen i julefejringen. Og vi skal i dag høre beretningen om, hvordan Jesus navngives. Og dagens første læsning finder vi i 1. Mosebog, det 12. kapitel. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Da 8 dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Lad os bede sammen. Herre, lad nu dit ord blive til liv for vores tro. I Faderens, Sønnens og i Helligåndens navn. Amen. Ja, klokken er vel en gang mellem klokken 1 og 1:30. Det er ikke på det her tidspunkt, vi plejer at mødes her i Apostelkirken og fejre gudstjeneste. I dag er lidt anderledes. I dag er nemlig... Det er egentlig søndag, men det kunne have været hvilken som helst anden ugedag, for i dag så er det ikke ugedagen, der er afgørende, men datoen. Den 1. januar. Det er nytår. Det er kalenderens nytår. Og nogen vil vel indvende og sige, er det egentlig nogen særlig stærk kirkelig begivenhed, det her? Og hvis man dertil lægger, at teksten, vi har læst, den ikke er synderligt lang, så kan man måske sidde med fornemmelse af, at det er lige magert nok, den anledning, vi er samlet om i dag. Måske skal man så lige minde om, at vi er stadigvæk i julefejringen. Uden for kirken, så er det som om, der er andre dagsordner, der er ved at gøre sig gældende nu. Julepynten er nogle steder taget ned. Hverdagen er ved at indfinde sig igen. Vi har ladet juletræet stå her i kirken, og det har vi blandt andet, fordi at stjernen lyser, funkler oppe i toppen stadigvæk, og viser vej for de hellige tre konger, og på fredag er det hellige tre kongers dag, som markerer afslutningen på de 13 dages julefejring. Det er jul. Det er også i dette perspektiv, at vi må forstå denne gudstjeneste, og ikke mindst denne tekst, vi har læst. Vi hørte den her uhyre korte tekst fra Lukas. Da 8 dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Og umiddelbart så kunne man tænke, ja, fint. Det er, som det skal være. Handlingerne følger ligesom forskrifterne. Det var præcis det her, ærkeenglen Gabriel havde fortalt Maria for snart lang tid siden. Barnet skulle hedde Jesus. Og vi konkluderer ligesom, at procedurerne er gode nok. De bliver overholdt. Navnegivningen sidder der. Han bliver også omskåret. Det er sådan, traditionen siger det. Check. Men lad os lige stoppe op, sænke farten og egentlig overveje, hvad ligger der i dette budskab på 8. dagen i julen? I den gamle kirke, og vi er tilbage i de allerførste århundreder, der var der en mand, der hed Irenæus. En mand, som har sat et ganske betydeligt aftryk i kirkens historie. Han har betaget af sprog. Ikke sprog som sådan moderne sprogvidenskab med syntaks og semantik osv. Egentlig heller ikke så meget sproget som er, men han var dybt fascineret af, hvordan sproget bliver til. I dag vil man nok rubricere det som en slags udviklingspsykologi. Sproget er noget, man lærer. Det er noget, man tilegner sig. Sproget er ikke noget, vi har fra fødslen af, fra begyndelsen. Man kan give lyd fra sig, når man er spæd, men egentlig så er vi sprogløse, når vi kommer til verden. For både børn og forældre vil det være meget lettere, hvis barnet, der sidder i barnevognen, siger, må jeg bede om sutten der? Men det kan barnet ikke endnu. Endnu vel. Men det kommer. Tror vi. Indtil da, der må barnet klare sig med gråd eller grin, og det er den eneste måde, det ligesom kan udtrykke sig på. Sproget er måske det vigtigste, som det her barn har foran sig at skulle lære. Det er nærmest umuligt at forestille sig, hvordan ting vil fungere, hvordan vi vil opfatte os selv, hvordan vi vil opfatte vores omgivelser, hvis vi ikke havde sproget. Bare tag situationen, vi er i lige nu. gudstjenestefolderen, der er fyldt af skriftsbog i gudstjenestefolderen. Præsten taler hele tiden, der bliver oversat på livet løs op i oversætterboksen. Og så alligevel, uanset hvor fundamentalt sproget er for os og for vores hverdag, så er det tankevækkende, at sprogegenskaber er noget, vi har fået. Aldrig noget, der har været givet på forhånd. Og hvordan har vi fået dem? Ja, det hurtige svar, og måske også det rigtige svar, er at sige, dem har vi fået af hinanden. Hvis det er modersmålet, så kan vi jo først og fremmest takke vores forældre. Det er omgivelserne, der er med til at præge os. Sprog er noget, vi tager ud fra de omgivelser, som vi er sammen med. Det er noget, vi tager fra andre mennesker. Det er omgivelserne, som oplæres, uanset om man er baby og er sprogløs, eller hvis man er voksen, men står over for at skulle lære et helt nyt sprog. Aeneas, han konstaterer, at det er mennesker, der lærer andre menneskers sprog. For ham, der fører den her observation til en endnu mere grundlæggende erkendelse. Han siger, Gud har skabt himmel og jord. Gud har skabt mennesket og lagt sit billede i mennesket. Det var skabelsens begyndelse. Men der er en fortsættelse af skabelsen, som finder sted hver eneste dag. Og det er først og fremmest Gud selv, som blæser livsånde ind i alt skabt. Men det er også som om, siger Aeneas, at der er en del af denne fortsatte skabelse, som Gud han har givet over til menneskene at tage sig af. Der er dele af menneskets tilblivelseshistorie, og endda ret afgørende dele, som Gud har betroet menneskene at skulle udvikle og give videre til hinanden. Ikke som en tilfældighed, men som en del af det, at mennesket er sat som forvalter og administrator af skaberværket. Og i den forstand, så skaber mennesket på en måde i forlængelse af Gud. Lad mig komme med et eksempel på det her. På de første sider i Bibelen, så hører vi om verdens tilblivelse. Kronen på skaberværket er mennesket, Adam. Men Adam er blevet ensom. Og så står der, at Gud Herren han formede vilde dyr og himlens fugle og førte den frem til Adam for at se, hvad han ville kalde dem. Og det Adam han så kaldte de levende væsener, det blev deres navn. Det hjalp ikke så meget på Adams ensomhed. Han følte sig stadigvæk ensom, og ikke lang tid derefter, så kommer Eva til. Men hvad er det egentlig, der sker i den her lille sekvens fra skabelsesberetningen? Er det så at sige Gud, der giver sit suveræne skaberværk over i hænderne på Adam, og så siger, du er bemyndiget til at identificere dyrene med dit sprog? Kalder du fuglen der en solsort, jamen så er det en solsort, og det er som sådan, den skal forstås. Det er dit sprog, det er dit valg af ord, der får lov til at definere dyrene. Sprog skaber identitet. Og tænker vi efter, så er det jo noget af en bemyndigelse, Adam har fået, og vi i anden omgang også har fået i kraft af sproget. Og den her evne, det her mandat, det er jo noget, der går langt videre end bare sproget. Ikke sandt? Hvad med sådan noget med kultur? Skikke og traditioner er jo ikke bare noget, der er. Der er ingen af os, der er genetisk disponeret for at kende den danske kultur. Kultur er noget, der skal overleveres, både fra generationer til generationer, men også fra menneske til menneske. Og med tiden, så får vi en bedre fornemmelse af stemninger, af humor, af højtider. Vi finder mere og mere ind i det, sådan som tingene tager sig ud foran os. Vi lærer kultur. Og så samtidig så er kultur jo heller ikke dødvægt. Det er ikke sådan en fikseret mindset, som man ligesom kan have i større eller mindre grad. Kultur handler i den grad også om at skabe og forny. Og vi kan diskutere endeløst meget, hvad kultur er, og sikkert endnu mere om, hvad dansk kultur er. Men der er én ting, der er soleklart, uanset hvad man mener. Nemlig, at når vi er født, når vi fødes, så er vi håbløst ukulturelle. Du har aldrig været mere kulturelt bagud, end i det øjeblik, hvor du kom til verden. Til gengæld så har stort set et hvert af dine åndedrag siden da været med til at påvirke din dannelsesproces. Og igen, så er Irenæus' tanke om den her menneskets delagtighed i den fortsættelsesskabelse, den er der. Vi kommer til verden, og fra det øjeblik, hvor vi er kommet ind i verden, så får vi ikke længere vores dannelse via navlestrengen, men i høj grad via de mennesker, som er omkring os. Det er menneskers skabertalent, det er menneskers kreativitet, og nogle gange også menneskers mangel på kreativitet, der er med til at danne os. Og apropos dagens tekst, så sker det med stor kraft i begyndelsen af vores liv. Tag det her med at få et navn. Et navn er noget, som jeg kommer til sandsynligvis at lystre resten af mit liv. Et navn kommer til at definere mig. Hvis jeg møder et menneske, jeg ikke kender og skal præsentere mig, så vil navnet oftest være noget af det første, jeg siger. Og hvad er et navn egentlig? Ja, et navn er et resultat af mine forældres overvejelser. Et resultat af mine forældres bemyndigelse til at navngive på samme måde, som Adam navngav dyrene. De identificerede deres nyfødte dreng, mig i det her tilfælde, med deres sprog. Nu er det rigtig nok at sige, at Jesus i dagens tekst ikke som sådan, navnet Jesus i dagens tekst, er ikke et resultat af Maria og Josefs overvejelser. Vi har netop læst om, hvordan navnet så at sige var forudbestemt. Gabriel havde givet dem besked. Og på den måde så kan man måske argumentere for, at navnet Jesus er noget særligt. Der er noget særligt ophøjet ved det. Det er jo kommet med englebudskab, højst sandsynligt for højeste instans deroppe. Og navnet Jesus, det betyder Gud frelser, og på den måde så er der jo en sammenhæng mellem selve navnet og det, som skulle blive Jesu liv og hans død også. Men når alt kommer til alt, så var navnet Jesus egentlig ikke særlig specielt. Der var givetvis masser af andre mennesker, drenge, som hed Jesu på samme tid. Og det er der måske en point i. Sandheden er, at da Gud han bliver menneske julenat, så tager han et navn, som der er masser af andre forældre, som har siddet og overvejet, og som har besluttet sig for, ja, vores dreng skal hedde Jesus. Og Gud han lader sig identificere med et navn og et sprog, som han på en måde har betroet menneskene at være herre over. Lad os tænke over det her. Julens budskab, det er, at Gud kommer til verden. Ja, med et fint ord, så kalder man det her i kirken inkarnation. Det betyder, at Gud bliver kød og blod. Og det ligger lige for at tænke, at Gud før havde været der i det skjulte, og nu fremstår Gud manifest. Han er blevet fysisk. Vi kan se ham, vi kan røre ham. Men hvis vi grunder over det her med julens mysterie, at Gud lod sig føde ind i verden, så må vi gå videre bare end til at nøjes med, at ligesom Gud blev et med sit skaberværk. Og dagen i dag, 8. dagen, læsningen om Jesu navngivning, den peger i retning af, at inkarnationen den stikker betydeligt dybere, end at Gud bare er blevet født. Han er blevet et med den sammenhæng, som han lod sig føde ind i. Han underkastede sig så at sige menneskers skaber evner. Han lod sig danne, han lod sig forme. Han lod sig føde sprogløs. Jesus havde kun gråd og grin i starten. Og tankevækkende. Jesus han er blevet forstået som Guds ord ind i verden. Men sandheden er, at dette Guds ord i virkeligheden ikke er ejet et eneste ord helt i begyndelsen. Han lod sig føde som kulturløs. Aldeles uvidende om, hvilke normer som galt, hvilken tradition han var en del af. Men vi læser i dag om, hvordan han lod sig omskære efter 8 dage. Forældrene lod ham omskære. På næste søndag så skal vi læse om, hvordan han sidder blandt de lærte i templet og snakker. Han lærte, og med tiden begyndte han at lære fra sig. Gud er blevet en af os, ikke kun ved fødslen, men han er gået ind i den her tilblivelsesproces, som vi alle sammen er en del af, og som i den grad udformes af menneskelige relationer på godt og på ondt. Og det kan være værd at tage med sig, måske særligt på en dag som i dag. Mange af os, vi står og skal vende tilbage til hverdagen, tilbage til arbejde eller studie, tilbage i hverdagen i den uge, der kommer nu her. Og vi skal vende tilbage til strukturer og sammenhænge, hvor vi ser, at vi selv eller at andre ligesom måske kan udfolde sig, kan udfolde kreativitet og talent. Og det er dejligt. Du er privilegeret, hvis du har det på den måde. Desværre er det jo også ofte sådan, at man sidder med en fornemmelse af, at når nogen får lov til at udfolde sig, så er det på bekostning af andre. Der er magtrelationer, magtrelationer, som skaber utryghed og som skaber frygt. Det, at man former hinanden, det er ikke altid, at den er ud med noget særligt lykkeligt eller godt. Lad så denne søndags tekst om Jesu navngivning være et vidnesbyrd fra julen om, at Gud er trådt os nærmere end bare barnet, der ligger i krybben. Han er trådt ind i hverdagen, ind i vores relationer, ind i vores sprog, ind i vores kultur, ind for at bringe håb til os alle. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Lad os bede sammen. Gode Gud, himmelske Far, vi takker dig for, at du er trådt os nær. Og sikkert os nærmere, end hvad vi egentlig forstår. Lad os gruble på dette, også i ugen, som vi går ind i nu. Tak for, at du kom. Amen.